Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Četvrtak je 19. juli 2018. a ovo su vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Kako je saopšteno, na sastanku se razgovaralo o daljem unapređenju odnosa dvije zemlje te o situaciji u regiji. Prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata parlamenta federacije nalazi se na poslijepodnevnom zasjedanju pred delegatima Doma naroda. Neizvjesno je kako će proći ovaj zakonski prijedlog jer se može očekivati da se on proglasi destruktivnim po vitalni interes konstitutivnih naroda. Kosovo uvelo zaštitne mjere od 17% na uvoz mlijeka i pavlake proizvedenih u Bosni i Hercegovini, što se tumači kao veliki udar na BH proizvođače.
Povećanje nameta od 17% dovodi do toga da će praktično onemogućiti izvoz, jer mlijeko i mliječni proizvodi nemaju visoke marže, nema šanse da se nadoknadi ti 17% našem kupcu.
Centralna izborna komisija ovjerila 642 kandidatske liste koje su ispunjavale zakonom propisane uslove, dok je za 166 kandidatskih listi utvrđeno da imaju nedostatke koje bi trebalo otkloniti u narednih nekoliko dana. Udruženje poslodavaca federacije predstavilo izmjene i dopune 5 zakona. Njihovo usvajanje, kako tvrde, popravilo bi poslovni ambijent.
Mi garantujemo da ne bi došlo do smanjenja punjenja budžeta na bilo kojem nivou, a istovremeno bi se omogućilo bitno rasterećenje poslodavaca, a time indirektno i do bolje pozicije radnika.
Sve više govora mržnje u javnom prostoru, ali bez odgovarajućih kaznenih mjera, i pored toga o onom što truje međuljudske odnose stalno treba govoriti.
Nikad nije dovoljno govoriti protiv govora mržnje, protiv svakog oblika fašizma, protiv svakog oblika terora nad ljudima i nad jednim društvom.
Turska je protekle noći ukinula vanredno stanje uvedeno poslije neuspjelog puča prije 2 godine. U Sjedinjenim Državama i dalje talas kritika na račun predsjednika Trumpa nakon sastanka s ruskim predsjednikom Putinom, ali istovremeno i niz kontradiktornih izjava oko nove ponude ruskog predsjednika.
Bijela kuća je kasno sinoć saopćila kako razmatra ponudu Putina predsjedniku Trumpu oko zajedničke istrage o navodnom miješanju Rusije u američke izbore, no State Department i FBI odbili su zahtjev Rusije.
Stupile je na snagu nove mjere zaštite Europske komisije nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele carinu na uvoz čelika. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci danas se u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Holandiji sastaje sa selekcijom Rusije. Fudbaleri Sarajeva će ugostiti armenski klub Banans, a nogometaši Širokog Brijega kao gosti sastaju se s ekipom slovenačkog kluba Domžale. Na graničnim prelazima Gradiška i Brod sa Hrvatskom duga su zadržavanja na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Do kraja dana u sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne poslijepodne moguća kiša. Sutra pretežno sunčano i toplo s temperaturama od 25 do 30, na jugu do 34 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine predstavilo je izmjene i dopune 5 zakona o zdravstvenom osiguranju, fiskalnim sistemima, privatizaciji preduzeća, cestovnom prevozu, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom. Njihovo usvajanje u federalnom parlamentu, kako ističu, doprinijelo bi poboljšanju poslovnog ambijenta, informiše Dženana Halimović.
Predsjednik Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine Mladen Panduro među ključnim izmjenama izdvaja zakon o fiskalnim sistemima, predlažu ukidanje fiskalnih kasa u veleprodaji, što postoji, kaže, samo u federaciji, jer se time omogućava manipulacija. Pandurović kroz primjer pojašnjava.
Sigurno će se neko od vas sjetiti da je u nekom trgovačkom lancu ispred sebe vidio nekoga gura 2 korpe koje su pune sokova, piva ili ne znam šta. To su vlasnici restorana i kafana koji na taj način kupe robu, plate, računi plate PDV, ali tu robu ne zavedu kod sebe u svojim objektima i onda je prodaju naplaćujući vam i PDV i naplaćujući vam sve što treba i zadržavaju to za sebe.
Također, poslodavci traže da se izmijeni i zakon o zdravstvenom osiguranju, te da umjesto dosadašnjih 42 dana na teret poslodavca ide 15 dana bolovanja uposlenika, da ostalo preuzme Zavod zdravstvenog osiguranja. S obzirom da u Federaciji Bosne i Hercegovine ima između 50 i 60 hiljada osoba s invaliditetom, poslodavci traže i da se u skladu s tim promijene kvote za zapošljavanje. Još jedan od problema jeste i loše regulisan zakon o cestovnom prijevozu u dijelu uslova za profesionalne vozače, koji traži posebno školovanje za vještinu koja se u svijetu stiče samo dodatnim brojem časova obuke. Ovim sistemom se, tvrdi Pandurević, ide na ruku privatnim školama u kojima se stiču diplome dokvalifikacije.
Znači, možete biti doktor saobraćajnih nauka, možete položiti, imati D i E kategoriju, biti zdravstveno sposobni, ne možete voziti jer morate završiti srednju školu saobraćajnog smjera. Istovremeno, naše kompanije koje se bave i drumskim prevozom i teretnim i putničkim ne mogu naći. U ovom trenutku u federaciji nedostaje između 500 i 800 vozača.
Također smatraju i da je neophodno riješiti i pitanje privatizacije, odnosno da se obavezno navode podaci o imovini opterećenoj hipotekom, kako bi kupci znali koliki je procenat imovine založen, te ostali podaci koji su značajni za prodaju imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kosovo je uvelo zaštitne mjere od 17% na uvoz mlijeka i pavlake iz Bosne i Hercegovine. Za BH proizvođače to je veliki udar jer je Kosovo značajno tržište. Zbog toga je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine zatražila zaštitu proizvođača, a BH vlasti su odlučile prijaviti Kosovo sekretarijatu CEFTA jer smatraju da su prekršene odredbe sporazuma o slobodnoj trgovini. Pripremila Aida Džugum.
Za bosansko-hercegovačku mliječnu industriju Kosova je veoma značajno tržište, a odluka Kosova da uvede carine od 17% na uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda izvoznicima iz BiH je žestok udarac. Sarajevska mljekara Milkos u nekoliko mjeseci ove godine izvezla je oko 300.000 eura mlijeka na Kosovo, a nastavak izvoza bi nakon uvođenja zaštitnih mjera bio doveden u pitanje. Adin Fakić, direktor ove kompanije.
Povećanje nameta od 17% dovodi do toga da će praktično onemogućiti izvoz u tu zemlju, jer mlijeko i mliječni proizvodi nemaju visoke marže i one su minimalne, dakle nema šanse da se nadoknadi ti 17% našem kupcu koji bi trebao u ovom slučaju podići cijene za 17%, a to nije moguće.
Proizvođači mlijeka traže zaštitu. Vanjsko-trgovinska komora BiH odmah je zahtijevala i hitnu reakciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Kosovo je uvelo zaštitne mjere i za uvoz voća i povrća, ali Bosna i Hercegovina ne izvozi te proizvode na Kosovo. Zato Vanjsko-trgovinska komora traži mjere zaštite samo za mliječnu industriju, jer se od prošle godine bilježi znatan pomak u izvozu mliječnih proizvoda. Tijana Muhamedagić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Samo u prošle godine izvezli smo preko 10 miliona konvertibilnih maraka vrijednosti tih proizvoda, a u toku ove godine 4,7 miliona. Značaj se može prikazati i kroz neke druge analize, kroz analize pojedinačnih zemalja, tako da se ova zemlja nalazi na četvrtom mjestu značaju izvoza.
Vanjsko-trgovinska komora traži uvođenje recipročnih mjera, a proizvođači konačnu zaštitu, jer je još u aprilu Kosovo odlučilo donijeti zaštitne mjere, ali su one odgođene jer su tada predstavnici BiH i kosovskih vlasti postigli dogovor o tome. Za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića, Kosovo je prekršilo odredbe CEFTA sporazuma.
Ove mjere ne konsultujući se, ne obavještavajući strane, u ovom slučaju Bosnu i Hercegovinu, nisu ispoštovali procedure prilikom preduzimanja zaštitnih mjera, bili su obavezni i ovo je koliko zna i koji put kršenje sporazuma od strane Kosova.
Recipročne mjere BiH prema Kosovu su za ministra Šarovića zadnja opcija, ali su svakako na stolu. Ukoliko bi se uvele kontramjere, one bi se odnosile na uvoz vode, mineralne i gazirane. Za početak, Kosovo je prijavljen sekretarijatu CEFTA, čiji predstavnici sutra putuju u tu zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U okviru projekta Američke agencije za razvoj pod nazivom Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine predstavljeno je novih 11 kompanija koje su dobile bespovratna sredstva u iznosu od preko 400.000 konvertibilnih maraka. Zabilježio Ivan Katavić.
Dijaspora Invest najveća je online platforma u Bosni i Hercegovini koja na različite načine uvezuje bosansko-hercegovačku dijasporu. Ona je na neki način servis svih vijesti koje su relevantne za ulaganja za koje je vezana BH dijaspora. Putem ovog portala na natječaj za bespovratna sredstva prijavio se i poduzetnik Ivan Vila, koji živi i radi u Njemačkoj. U rodnom Kupresu otvorio je proizvodni pogon za željezne konstrukcije.
Više je emocionalno bilo, ja samo odavde i vidim kako mi ovo moja krajina prilično najviše tone ljudi idu u druge države, nadaju se boljih života, što stvarno nije tako. Ja dolazim iz tih zemalja i vidio sam jedno rješenje je da se zaustavi to bara malo, otvori pogon u Kupresu. I u taj soluciju sam ja krenuo, otvorit ćemo firmu da se nova generacija mora zaposliti, da ne mora napuštati svoj rodni kraj.
Sličan put ima i Bojan Rankić, rodom iz Srebrenice. On 12 godina u Srbiji ima firmu za proizvodnju montažnih kontejnera. Početkom godine odlučio je otvoriti istu firmu i u Potočarima.
Cilj nam je bio startat, zaposlimo nekih 20-ak mladih ljudi. Prvenstveno smo gledali da to budu ljudi bez radnog iskustva. Kad smo obavili neki intervju, prijavilo se 280 zainteresovanih. Tu smo vidjeli da Srebrenica ima potencijal. Od tih 280, njih 180 sigurno bilo bez radnog iskustva i sve mladi momci od kažemo 18 do 25 ili 6 godina maksimum.
Sanin Arifagić, šef projekta Diaspora Invest, kaže kako su osnovni ciljevi ovog projekta zapošljavanje i investicije.
Tako da ovih 11 kompanija koje namjeravamo podržati sa nešto preko 405.000 maraka u narednih 12 mjeseci, predviđeno je da generiše iznad 3,5 milijuna maraka u novim investicijama, govorim u investicijama samo u stalna sredstva i tačno zapravo 62 nova radna mjesta u Bosni i Hercegovini.
U ranijem pozivu koji je objavljen početkom godine također je izabrano 13 kompanija kojima je dodijeljeno 390.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Govor mržnje u javnom prostoru Bosne i Hercegovine sve je izraženiji i najčešće se manifestuje tokom obilježavanja pojedinih godišnjica kao sjećanje na rat u ovoj zemlji. Analitičari smatraju da to ne treba čuditi zahvaljujući ambijentu u kojem nema sankcija iako postoji krivični zakon. Pripremila Dženana Karabegović.
Mehmet Halilović, nekadašnji ombudsman za medije za naš radio, kaže kako uprko skoro svakodnevnom govoru mržnje u medijima svega nekoliko slučaja je završilo na sudu.
Mislim da pravosuđe prije svega tužilaštva, koja su po meni najslabija karika u pravosuđu Bosne i Hercegovine, ne reaguje na adekvatan način i da jednostavno izbjegavaju da sankcioniraju, odnosno da pokreću istrage i sudske postupke za govor mržnje.
U Bosni i Hercegovini regulatorna agencija za komunikacije ima oružje u kažnjavanju onih medija koji u svom programu propagiraju govor mržnje. No profesor na žurnalistici na Tuzlanskom univerzitetu Nail Kurtić nije zadovoljan njihovim djelovanjem.
Regulatorna agencija apsolutno više ne ispunjava one funkcije koje ima u tom području, znači reguliranja, odnosno sprečavanja ili sankcionisanja govora mržnje, ali isto tako i samoregulacijski mehanizmi kao na primjer vijeća za štampu i tako dalje. To apsolutno ne daje nikakve efekte.
Pak u regulatornoj agenciji za komunikacije kažu kako je njihova uloga da se bave govorom mržnje u medijima, ali da nisu odgovorni za ono što političari izjavljuju, već isključivo novinari. Prema riječima Helene Mandić, pomoćnice direktora za emitovanje, ova institucija djeluje na osnovu primljenih prigovora, te da nemaju stalni monitoring svih programa, što je jedan od ograničavajućih faktora u pokretanju postupaka. Na našu konstataciju kako naši sagovornici raku za mjeraju nedovoljno korištenje ovlasti u kažnjavanju onih koji se služe govorom mržnje, Mandić kaže.
Ja vam na to da profesori ukazuju prstom na nas, ja mogu reći da mi ćemo pokazati prstom recimo na tužilaštvo. Zato što vratit ću se na primarnu ulogu regulatorne agencije za komunikacije. Ona odlučuje o tome da li je neka radijska ili televizijska stanica prekršila kodeks o audiovizualnim medijskim uslugama. Mi ne možemo kažnjavati političare zbog izjava koje oni pronose, a tu, po mom mišljenju, bi trebalo razgovarati sa nadležnim tužilaštvima.
Istovremeno novinar Boro Kontić ne spori kako u Bosni i Hercegovini govora mržnje ima svakodnevno, ali ono što on smatra većim problemom je to što izostaju reakcije, odnosno zakonske sankcije.
Nikad nije dovoljno govoriti protiv govora mržnje, protiv svakog oblika fašizma, protiv svakog oblika terora nad ljudima i nad jednim društvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Građani sve više na svoju ruku uzimaju antibiotike i antidepresive.
Više i više ljudi koristi i sedative i antidepresive. Kad su ljudi nervozni, kad vi ne znate kako ćete od tačke A do tačke B doći.
U Banja Luci večeras počinje Demofest.
Ove godine se na Demofest prijavilo preko 400 bendova, od kojih je odabrano 30 koji će se takmičiti tokom tri festivalske večeri.
Iz svijeta izdvajamo da se u Sjedinjenim Državama nastavljaju kritike upućene na račun predsjednika Donalda Trumpa nakon samita sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali istovremeno i niz kontradiktornih izjava koje stižu iz vrha vlasti u Vašingtonu. Bijela kuća i State Department razilaze se oko ponude ruskog predsjednika da dopusti američkom tužilaštvu da ispita 12 Rusa optuženih za hakiranje američkih izbora 2016. godine. Pripremila Mirjana Rakela.
Bijela kuća je kasno sinoć saopćila kako razmatra ponudu Putina predsjedniku Trumpu oko zajedničke istrage o navodnom miješanju Rusije u američke izbore, no State Department i FBI odbili su zahtjev Rusije, pa su ga čak i u samom FBI-u nazvali potpuno apsurdnim. Među nekoliko Amerikanaca koje rusko tužilaštvo želi ispitati je i bivši američki ambasador u Moskvi Michael McFaul. On je pozvao State Department da odbaci ruske zahtjeve. Glasnogovornica State Departmenta Heather Nauert izjavila je kako su sve tvrdnje koje su izašle iz ruske vlade apsurdne. Nauert je kazala kako je američki sud već odbacio optužbe Rusije protiv Williama Brodera i ruskim vlastima je poznat američki stav o tom pitanju.
Glavni tužilac u Rusiji svjestan je da su Sjedinjene Države odbacile ruske optužbe. Mi i dalje pozivamo ruske vlasti na saradnju sa američkim ministarstvom pravde kako bi se nastavilo s progonom onih u Rusiji koji su zapravo počinili prevaru.
Direktor FBI-a Christopher Wray također je odbio rusku ponudu. Govoreći na sigurnosnom forumu Aspenu, ukazao je da ta ponuda nema visoko mjesto u istraživačkim tehnikama federalnog biroa.
Rusija se pokušala mešati u posljednje američke izbore i nastavlja voditi maligne operacije koje za cilj imaju sejanje neslaganja i podjela u ovoj zemlji.
Novi stavovi su u kontradikciji sa izjavama glasnogovornice Bijele kuće Sare Sanders, koja je izjavila da predsjednikov tim razmatra ruski zahtjev koji je Trump u Helsinkiju nazvao nevjerojatnom ponudom.
Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Edin Ramić i gradonačelnik Doboja Obren Petrović potpisali su danas više ugovora za projekte obnove u povratničkim sredinama vrijedne oko pola miliona maraka. O tome informiše Arnes Grbešić.
U povratničkim mjesnim zajednicama na području Doboja asfaltirat će se putevi, raditi ulična rasvjeta, obnavljati sportski objekti namijenjeni prvenstveno učenicima osnovnih škola. Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić.
Danas smo svečano potpisali ugovore u vezi sa izvođenjem radova na infrastrukturnim objektima na širem području grada Doboja. Planiramo uskoro potpisati ugovore vezano za izgradnju stambenih objekata i kasnije će ministarstvo riješiti određene projekte koji se tiču zapošljavanja, dakle da li je to privreda, mala privreda, startup ili slično. Ukupne investicije federalnog ministarstva, dakle do danas na području grada Doboja su negdje oko 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Kad se sad posmatraju sredstva koja grad Doboj ulaže u povratničku zajednicu, onda je to daleko više.
Kada je riječ o ulaganjima viših nivoa vlasti na dobojsko područje, gradonačelnik Doboja Obren Petrović kaže da je u proteklom četverogodišnjem periodu najviše novca investiralo federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.
sve su to projekti koji jest da se radi u povratničkim mjestima, ali kad se radi o mjestima Sjenina, onda vezano za infrastrukturu ili za vodu, da se to naslanja odmah i na srpska sela vezano za Dugu Njivu ili za Paležicu Donju i tako dalje. Prema tome nema tu nijednog projekta koji nije vezan za Srbe, Hrvate ili Bošnjake.
S druge strane, pojačano prisustvo građevinskih radnika i mašina te obnavljanje infrastrukture u povratničkim sredinama upućuju i na zaključak da se približava održavanje izbora u Bosni i Hercegovini, o čemu koordinator za povratak u gradskoj upravi u Doboju Sevlid Hurtić kaže.
Koje zbog izbora, ja bih volio da izbori budu svake godine, jer smo i prošle godine uložili toliko novaca, uložili smo i ove godine, znači ne budu i iduće godine izbori, mi ćemo opet uložiti toliko sredstava.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Bosnu i Hercegovinu se godišnje uveze oko 9 miliona kilograma lijekova, a samo u prošloj godini uvezeno je medikamenata u vrijednosti od 760 miliona konvertibilnih maraka. Opširnije Gojko Veselinović.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH u zemlju se godišnje uveze oko 9 miliona kilograma lijekova, a samo u prošloj godini za te namjene potrošeno je skoro 760 miliona maraka. Za prvih šest mjeseci ove godine uvezeno je 4,3 miliona kilograma lijekova vrijednih više od 390 miliona maraka, a van zemlje je izvezeno lijekova vrijednih tek 64 miliona. Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, građani najviše koriste antidepresive i antibiotike. Tako su na antidepresive od 2009. do 2017. stanovnici BiH potrošili više od 80 miliona maraka, a samo u 2016. godini za ovu vrstu lijekova izdvojeno je oko 10 miliona. Tamara Balaba, neuropsihijatar, potvrđuje da građani sve više posežu za antidepresivima.
Više i više ljudi koristi i sedative i antidepresive. Baš iz tih nekih situacionih kazuistika, kad su ljudi nervozni, napeti u iščekivanju, kad vi ne znate kako ćete od tačke A do tačke B doći.
I apotekari potvrđuju da su lijekovi za smirenje jako traženi.
Vrlo često, skoro svaki drugi pacijent traži nešto od toga tipa. Poglavnom te eleksinume, benzerine i te lijekove za umirenje.
Kada su u pitanju antibiotici, na njih se u BiH godišnje potroši više od 30 miliona maraka, a mnogi građani nerijetko upotrebljavaju ove lijekove bez konsultacije sa ljekarom.
Mislim da nije dobra opcija uopšte ići samo u apoteku i kupovati lijekove. U svakom slučaju treba se javiti porodičnom doktoru.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Grad Mostar ovih dana zvanično obilježava 14. godišnjicu od završetka obnove Starog mosta. Ove godine to obilježavanje je dio i kandidature Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine. Javlja se Mirsad Behram.
Grad Mostar će u nedjelju 22. jula na platou ispod Starog mosta s početkom u 21 sat upriličiti koncert uoči obilježavanja 14 godina od obnove Starog mosta. Na koncertu će nastupiti najprije Mostarski simfonijski orkestar, te potom poznati BH pjevač Mladen Vojičić Tifa. Mustafa Alendar iz gradske uprave kazao je:
koncert je otvoren i poklon grada Mostara svim građanima, znači ulaz je besplatan, ali mjere sigurnosti su kao i na svakom drugom koncertu.
Također, obilježava se i upis Mostara na UNESCO-vu listu zaštićene svjetske baštine kao i Evropska godina kulturne baštine. Na preskonferenciji u gradskoj vijećnici rečeno je kako je to sve u okviru kandidature Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine. Dalibor Nikolić, akademski kipar iz tima za izradu aplikacije, kaže kako se kandidaturom želi postići da se sve institucije kulture u Mostaru podignu na viši nivo.
Kad kažem viši nivo, pritom mislim i na količinu onog što produciramo kao kulturnu produkciju i na kvalitet same te produkcije.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić rekao je uz ostalo kako se od kandidature za Evropsku prijestolnicu kulture očekuje i da se grad obnovi.
Vi znate da je grad Mostar još uvijek izuzetno razoren grad i mi želimo vjerovati da će i uz pomoć ove aplikacije stići pomoć i Europe i Bosne i Hercegovine.
Na pitanje novinara kako se kandidira grad koji nema gradskog vijeća, podsjetimo već 6 godina, Bešlić je rekao kako tu aplikaciju podržavaju predsjednici svih stranaka u Mostaru, osim naše stranke.
Ja mislim da je to veća politička snaga nego gradskog vijeća da ga ima, jer ovdje nemate izdvojenih mišljenja. Naša stranka nije protiv Evropske predstavnice kulture, to odmah da kaže, nego je bila protiv toga da se na taj način ubrza održavanje izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A večeras u Banja Luci počinje 11. po redu izdanje jednog od najvećih muzičkih festivala u regionu pod nazivom Demofest. Organizatori su najavili 3 dana najbolje zabave ovog ljeta na tvrđavi Kastel, zabilježio Milorad Milojević.
Ove godine se na Demofest prijavilo preko 400 bendova, od kojih je odabrano 30 koji će se takmičiti tokom 3 festivalske večeri. PR direktor Demofesta Brankica Raković.
Ono što je primjetno u odnosu na prethodne godine jeste to da smo ove godine imali baš mnogo dobrih prijava iz Bosne i Hercegovine, te je to rezultiralo da imamo 5 finalista, odnosno bendova koji će se predstaviti na Kastelu iz Bosne i Hercegovine. Stručni žiri koji će birati najbolje ove godine od najboljih su Darko Runtek, Zdenko Frljić, Remi, Igor Montenigersi i naravno Brana Janković zajedno sa Nikolom Pejakovićem Koljem.
Uvedena je i nagrada za najbolji tekst koja nosi ime Đakac, upomena smrtno stradalog mladića Davida Dragičevića. Demofest je ove godine zbog manjka sredstava malo skromniji, pa će publiku u revijalnom dijelu programa, za razliku od ranijih godina, zabavljati regionalne zvijezde.
Možete čuti Darka Rundeka i ekipu Magnifika koji po prvi put nastupa u Banja Luci, čini mi se čak i u Bosni i Hercegovini, i za njega će stati bend od čak 50 članova. Tu su i dječaci čija je popularnost zaista raste. Tu je i doktor za rock'n'roll Nele Karajlić i doktori za punk Goblini.
Svake godine kroz festivalske večeri Demofesta na tvrđavi Kastel prođe na hiljade posjetilaca, što domaćih, što stranih gostiju. I ove godine je ulaz na Demofest besplatan do 21 čas, nakon čega se ulaznica plaća 5 konvertibilnih maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
A u našoj emisiji u 15 sati stigli smo i do sporta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci danas se u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Holandiji sastaje sa selekcijom Rusije. U revanš meču prvog pretkola Evropske lige večeras će ekipa Sarajeva ugostiti armenskog predstavnika Bananca, a nogometaši Širokog Brijega kao gosti sastaju se sa ekipom slovenačkog kluba Domžale. Nogometaši prvaka Bosne i Hercegovine Zrinskog oprostili su se od kvalifikacija za Ligu prvaka, informiše Selma Boračić-Mršo.
Fudbalski klub Sarajevo je u prvom meču u gostima slavio rezultatom 2-1. Taj rezultat je ekipu Sarajeva stavio na korak od plasmana u drugo pretkolo, međutim trener popularnog Bordo tima Husref Musemić smatra kako se ne smiju opustiti.
Rezultat iz prve utakmice sigurno daje za pravo da se nadamo najbolje. Moramo biti pametni, disciplinovani.
Meč između Sarajeva i Banaca igra se večeras u 20 sati i 15 minuta na stadionu Asim Ferhatović Hase. Drugi predstavnik BiH u UEFA Evropskoj ligi, nogometni klub Široki Brijeg, gostuje ekipi Domžala iz Slovenije. Nakon remija iz prve utakmice, trener Širokobriježana Boris Pavić prednost daje Slovencima.
Domžale ostaju i dalje favorit, ali mi ćemo pružiti sve od sebe i pokušat ćemo im poremetiti planove.
A u srijedu su se nogometaši prvaka Bosne i Hercegovine, ekipe iz Rinskog, oprostili od kvalifikacija za Ligu prvaka, te će takmičenje nastaviti u drugom pretkolu Evropske lige. Zahvaljujući pobjedi od 3-1 protiv estonske ekipe Narvu Trans, nogometaši željezničara plasirali su se u drugo pretkolo Evropske lige. Trener Slobodan Krčmarević.
Najjači utisak navijači, zaista, ja sam se naježio, ponovo sam doživao fantastičnu atmosferu na Grbavici. Ja im zaista čestitam i pokazali su karakter.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
A do kraja emisije podsjetnik na najvažnije vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata parlamenta federacije pred delegatima Doma naroda, za sada samo pauze, može se očekivati da se ovaj prijedlog proglasi destruktivnim po vitalni interes konstitutivnih naroda. Centralna izborna komisija ovjerila 640 162 kandidatske liste za oktobarske izbore, dok je za 166 kandidatskih listi utvrđeno da imaju nedostatke. Udruženje poslodavaca Federacije predstavilo izmjene i dopune 5 zakona. Njihovo usvajanje, kako tvrde, popravilo bi poslovni ambijent. U Jagodini uhapšene odgovorne osobe hotela i udruženja Dječja radost iz Bosne i Hercegovine zbog utapanja u bazenu 14-godišnjaka iz Tuzle, koji je s grupom vršnjaka boravio u ovom gradu u Srbiji. Turska je protekle noći ukinula vanredno stanje uvedeno poslije neuspjelog puča prije 2 godine, od kada su provedene velike čistke u zemlji. Na graničnim prelazima Gradiška i Brod sa Hrvatskom duga su zadržavanja na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Što se vremena tiče, sutra u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano i toplo, s temperaturama od 25 do 30, a na jugu do 34 stepena Celzijusa. Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Na kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.